Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci pojednání vlády. Vítám zde předsedu české vlády pana Andreje Babiše.
Dobrý den.
A také ministra spravedlnosti pana Jana Kněžínka.
Dobrý den.
O úvodní slovo teď poprosím pana premiéra.
Takže dobrý den, dámy a pánové. My jsme tradičně začali jednání vlády evropskou agendou. Jednak jsem informoval kolegy o odeslání včera dopisu italskému premiérovi ohledně známé výměny názorů k migraci. Já od zítra se zúčastním zahraniční cesty do Bavorska a Rakouska, de facto na pozvání bavorského ministerského předsedu Markusa Södera se zúčastním tradičního zahájení Wagnerova hudebního festivalu v Bayreuthu. Zároveň budu mít i bilaterální jednání s bavorským ministerským předsedou. V pátek pokračuji v Salzburgu, kde se zúčastním zahájení hudebního festivalu v Salzburgu za účastí rakouského prezidenta. Je to na pozvání rakouského spolkového kancléře Sebastiana Kurze, s kterým budu mít i bilaterální jednání a zároveň na tom festivalu budu mít bilaterální jednání s ministerskou předsedkyní vlády Terezou Májovou a estonským předsedou vlády Jurim Ratasem. My jsme v rámci evropské agendy i řešili nabídku naší pomoci vzhledem tomu, co se děje v Řecku a ve Švédsku. Do Švédska jsme nabídli konkrétně náš vrtulník, odpověď zatím nemáme, a co se týká Řecka, tak samozřejmě to tragédie, co se tam děje, ale bylo nám řečeno, že v této chvíli Řecko v rámci systému CECIS, to je vlastně výměna informací mezi těmito krizovými systémy, žádnou pomoc od nás nepotřebuje. K tomu normálnímu programu vlády my jsme probrali dnes návrh nařízení vlády ohledně zveřejňování otevřených dat. Je to nové nařízení, které zvýší transparentnost fungování státní správy a dalších institucí, podpoří veřejnou kontrolu a přinese občanům i podnikatelům nové možnosti, ať už při výdělečné činnosti nebo v rámci studia či vědeckých účelů. Takže jsme se rozhodli zařadit 13 nových položek informací, zařadit do režimu otevřených dat. Nově by měly být ve formě otevřených dat zveřejňování informace ze seznamu znalců a tlumočníků, znaleckých ústavů, seznamu bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky, evidence registrovaných léčivých přípravků vedené SÚKLem a další věci, registru směnárníků, registru zdravotnických prostředků, základní registr územní identifikace, adresa nemovitostí. Dále jsme schválili nařízení vlády ohledně oboru specializačního vzdělávání. Jde v podstatě o označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Nový prováděcí předpis vydáváme v návaznosti na novelu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Změny se týkají hlavně obnoveného nelékařského povolání dětská sestra. Úpravám dochází u vzdělávání v oblasti logopedie nebo v oboru zrakový terapeut a další. Ohledně návrhu poslance Juchelky k změně zákoníku práce, k tomu se vyjádří pan ministr Kněžínek. Dále jsme projednávali návrh poslance Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona o státní sociální podpoře. K tomu jsme zaujali neutrální stanovisko. Předkladatelé chtějí zakotvit nárok na jednorázovou výplatu nevyčerpané částky z celkové částky rodičovského příspěvku na nejmladší dítě v rodině v případě, že se namísto toho dítěte stane nejmladším dítětem v rodině další dítě. Takže my k tomu máme samozřejmě připomínky, že ta konstrukce dávky nezohledňuje počet dětí, že znevýhodňuje nízkopříjmové skupiny obyvatel a další věci. Naše vláda určitě přijde s komplexním návrhem rodinné politiky na podporu vlastně vyšší porodnosti u nás, ale my jsme k tomu zaujali neutrální stanovisko a určitě ve sněmovně bude k tomu bohatá debata. Ohledně návrhu poslanců trestní zákoník, který vlastně předkládá návrh zákona, jak zvýšit ochranu zvířat prostřednictvím zpřísnění postihu nevhodného nakládání s nimi a kriminalizace dosavadních závažných přestupků, včetně trestního postihu chovu zvířat, takzvaných množírnách, jsme zaujali neutrální stanovisko. Je tam celá řada legislativních nedostatků, nicméně si myslíme, že problematika ochrany zvířat je důležitá, proto vlastně chceme o tom debatovat ve sněmovně. Probírali jsme nelegální zaměstnávání cizinců, samozřejmě v tom kontextu taky mluvíme o tom nelegálním zaměstnávání našich občanů a dá se říct i takovým absurdním stavu, kdy máme větší počet volných pracovních míst než nezaměstnaných. Vláda rozhodla a souhlasila s poskytnutím peněžního daru Bosně a Hercegovině v rámci realizace programu Pomoc na místě. Jedná se de facto o pomoc v rámci solidarity se zeměmi, které jsou postiženy migrací. My jsme už v minulosti tam dávali dar a celkově ty dary balkánským zemím doposud činí 152 milionů korun. Zákon o volbách, my určitě si myslíme, že je potřeba vlastně mít zákon, aby se mohlo hlasovat korespondenčně. Máme to i v programu prohlášení vlády. K tomu návrhu poslanců jsme zaujali neutrální stanovisko, pan ministr to dovysvětlí. Ohledně novely zákona o EET jsme zaujali negativní stanovisko, protože ve sněmovně je návrh náš, jakým způsobem řešit v podstatě EET pro ty nejmenší. Jsou tam jasné pravidla systému offline, takže není tam ta povinnost EET a tento zákon vlastně nezohledňuje to, že tam samozřejmě může docházet k dělení tržeb a optimalizaci tržeb, takže proto my máme v podstatě lepší zákon, který je ve sněmovně a k tomu, co jsme zaujali negativní stanovisko. Vláda schválila systemizaci, která nepředpokládá navyšování pracovních míst ani rozpočet, takže to byl poslední bod, respektive pan ministr mě doplní s dalšími body. My dneska máme v podstatě ještě speciální jednání, víceméně jsme se rozhodli, že založíme takovou investiční radu, kde budou ministři, kterých se týkají především investice. Pracujeme nadále na tom desetiletém investičním plánu. V té investiční radě by měl být ministr dopravy, životního prostředí, MMR, měl by tam být svaz průmyslu, svaz stavebních firem, hospodářská komora a chceme samozřejmě řešit tři okruhy a to je bydlení, dopravní infrastruktura, hlavně legislativa a to znamená stavební zákon, který nám brání v tom, aby jsme rychleji stavěli. Dnes máme i radu ESI ve 13 hodin, kde budeme řešit jednotlivé čerpání evropských peněz, které určitě máme jednotlivé rezorty rezervy a musí ty rezorty vlastně přidat, aby jsme vylepšili čerpání, musíme ještě fakturačně zvládnout do konce roku asi 1,5 miliardy euro. A plus ještě dneska máme jednání na úrovni Ministerstva kultury, MMR, a generální ředitelky Národního památkového ústavu, kde chci probírat možnosti dalšího čerpání evropských prostředků pro obnovu našich kulturních památek, kde celkově ten deficit činí až 95 miliard.
Děkuji a o slovo požádám také ministra spravedlnosti, pana Jana Kněžínka.
Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám dobrý den. Jak už pan premiér avizoval, tak na dnešní schůzi vlády bylo projednáváno několik stanovisek k poslaneckým návrhům, konkrétně se jednalo tedy o 6 materiálů, jejichž jsem byl předkladatelem, některé z nich už zmínil pan premiér. Já se možná krátce pozastavím u návrhu pana poslance Aleše Juchelky a dalších na vydání novely zákoníku práce a některých dalších souvisejících předpisů, kde tato skupina poslanců navrhuje, aby se přejmenoval institut mateřské dovolené a rodičovské dovolené na mateřskou a rodičovskou péči a tuto změnu tedy promítají do celkem 5 návrhů zákonu. My jsme o tom vedli poměrně širokou debatu o výhodách, nevýhodách takového řešení. Nakonec jsme se shodli na tom, že k tomuto návrhu zaujmeme nesouhlasné stanovisko a to jednak z důvodu, že ten, a to zejména tedy z důvodu, že ten poslanecký návrh není úplně dotažený do důsledků těch návrhů zákonů, ve kterých by bylo potřeba provést tu úpravu, těch je podstatně víc. My jsme identifikovali 11, na které předkladatelé zapomněli a to byla jenom taková jako letmá identifikace. To znamená, ten návrh vykazuje v tomhletom směru určité nedostatky. Na druhou stranu, Ministerstvo práce a sociálních věcí se určitě bude zabývat touhletou otázkou do budoucna i v souvislosti s nástupem nové paní ministryně a je to možná jedna z věcí, která tedy do budoucna bude zvážena, protože samozřejmě z toho věcného hlediska jsme se shodli na tom, že ono z podstaty věci nejde o dovolenou, ale skutečně jde o institut, který tedy je určen o péči o dítě a měl by tedy být možná do budoucna takto označován. Ten další důvod je, že by to v tuto chvíli vyvolalo další administrativní náklady na straně zaměstnavatelů a tak dále. Je to něco, co je poměrně zaužívané. Další z návrhů, který určitě stojí za zmínku a který už zmínil pan premiér, je ta zmiňovaná novela trestního zákoníku, která se tedy týká zpřísnění postihu za trestné činy týkající se zacházení se zvířaty, jednak zpřísňuje postihy za týrání zvířat a jednak zavádí novou skutkovou podstatu chov zvířat v nevyhovujících podmínkách, což je úprava tedy směřující proti těm tolik známým množírnám, které jsou jistým nešvarem tedy České republiky. V obecné rovině vláda tenhle ten záměr podporuje, jestli vědoma toho, že s touto věcí je něco dělat. V tomto případě zaujala vláda neutrální stanovisko a to je zejména zase z důvodu toho, že ten návrh vykazuje určité nedostatky. Zároveň padl závazek ze strany pana ministra zemědělství, že připraví poměrně rychle novelu, která upraví vůbec podmínky, hmotně právní podmínky chovu zvířat, právní úpravu, která bude směřovat proti množírnám a paralelně se povede debata tedy o téhleté novele trestního zákoníku v poslanecké sněmovně. Jedna možná z věcí, která stojí asi za zmínku a to je jeden z těch věcných důvodů, proč tam nemohla být plná podpora toho návrhu, je skutečnost, že by tam by poměrně obtížně se vymáhal nový druh trestu, který poslanci navrhují zavést a to je zákaz chovu a držení zvířat. Já když to přirovnám, on je to svého druhu zákaz činnosti, když to přirovnám k takovému nejběžnějšímu zákazu činnosti, jako je zákaz řízení motorových vozidel, tak tam prostě ten pachatel, který ten zákaz má, je chycen za volantem a je jasné, že tedy ten trest porušuje. U toho chovu domácích zvířat je to samozřejmě podstatně složitější, protože ten zákaz se dotýká i osob žijících ve společné domácnosti, což samozřejmě je na nějakou debatu, zdali je to adekvátní, když to například na dvorku nějakého rodinného domu nepoznáte, komu vlastně ten pes, který tam aktuálně probíhá, patří. To znamená, to jsou všechno věci, které by bylo potřeba domyslet a debatovat v dalším legislativním procesu, k čemuž bezesporu na parlamentní půdě dojde. Další z návrhů, který je zajímavý, stojí za zmínku a ke kterému vláda zaujala také neutrální stanovisko, byť původně bylo navrhováno nesouhlasné, je zase návrh skupiny poslanců novelizující volební zákony. zavádějící to takzvané korespondenční hlasování, které zase vláda v obecném rovině podporuje, bude asi nápomocná případně nad nějakými úpravami takového zákona. Ministerstvo vnitra přislíbilo a má v plánu předložit vlastní návrh počátkem roku 2019. Ten důvod neutrálního stanoviska jsou zase některé tedy výhrady, pro které by ten systém podle názoru vlády nebyl v praxi úplně funkční. Problém je tady se lhůtami, které zůstaly zachovány v tom zákoně tak, jak platí dnes, což by v podstatě vedlo k tomu, že by se ty hlasovací lístky nepodařilo včas distribuovat k těm, kteří by měli hlasovat korespondenčně. Je tam problém s tím, že se nepočítá se situací, kdy se volby budou konat v jednom termínu. Je to v podstatě neřešitelné, nebo neřeší to vůbec otázku druhého kola prezidentské volby, kdy ta lhůta mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby je pouze 14 dnů a tak dále. To znamená, cílem je, aby se přišlo z úrovně vlády s vlastním řešením, je to působnost ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra na tom návrhu pracuje a měl by být tedy předložen v roce počátkem roku 2019. Možná za zmínku stojí ještě návrh zákona, kterým se zrušují některé obsoletní zákony z roku 2019, to je návrh skupiny poslanců Občanské demokratické strany, už druhý téhož názvu, předložený v relativně krátké době, kde vláda zaujala nesouhlasné stanovisko a v podstatě jsme se shodli na tom, že ty zákony, které se dneska navrhuje zrušit, z nich některé třeba řeší stažení oběživa Rakousko-Uherského, asi nikoho dnes nenapadne aplikovat, to znamená, nevznikají tady asi v praxi nějaké výrazné pochybnosti.
Vy jste řekl 2019.
1919, já se omlouvám. 1919, to znamená zákony z období těsně po vzniku první Československé republiky, kdy samozřejmě to oběživo Rakousko-Uherské mělo smysl řešit, ale jak říkám, dnes už to asi nikoho netrápí a je to na nějakou akademickou debatu, jestli ty zákony jsou vůbec ještě dneska platné.
Děkuji a nyní je prostor pro vaše dotazy Česká televize.
Dobrý den, Mariana Kopecká, Česká televize. Pane premiére, zaznělo tady jméno Jany Maláčové, nové ministryně práce a sociálních věcí. Mě by zajímalo, až bude tedy jmenována, tak kdy chcete uvést do úřadu, zda to bude bezodkladně, tak aby mohla začít se svojí prací na rezortu, co nejdříve už máte nějakou představu. Děkuji.
Tak určitě my můžeme rovnou z hradu jít do úřadu. Myslím, že je to 30. 15 hodin, tak teda vlastně to je v Lánech, co se omlouvám. No, takže hned po tom ceremoniálu ji uvedu do úřadu.
Děkuji. Český rozhlas.
Dobrý den, Tomáš Jelen. Já mám dotaz od Českého rozhlasu. Na vás, pane premiére, Česká republika má v současné době dva vědecké diplomaty. Plánujete nějakým způsobem tento počet rozšiřovat, případně do jakých zemí a kdy? Děkuji.
Ne, tak my pracujeme na restrukturalizaci našeho zahraničního zastoupení. My máme Czech Trade, Czech Investy, české agentury, Czech Turismy a to je vlastně nějaký, řekněme, dědictví bývalého místopředsedu vlády. Já myslím, že my máme velice zdatné diplomaty, které někteří i obslouží celkovou agendu, například jako velvyslanec ve Finsku, takže spíš se snažíme hledat synergie a koncentrovat to naše zastoupení, než vlastně rozšiřovat nějaké, řekněme, diplomatické specializace.
Děkuji. Televize Nová.
Hermanská Lucie, Televize Nova, dobrý den. Já bych měla dva dotazy. Ten první, klienti H-systému definitivně prohráli ten soud spor s insolvenčním správcem. Co na to tedy říkáte a jestli se těm lidem dá tedy nějak pomoct? Ta druhá otázka je potom zpátky k tomu italskému ministrovi. Chtěla jsem se zeptat, ten chce do 5 týdnů, aby se evropské země zúčastnily rozdělování migrantů, jinak prý zavře přístavy, nebo přístavy, tak co na to říkáte a jestli se tedy nemění to stanovisko, že by se přijímali migranta. Děkuji.
Ohledně H-systému mě psali lidi SMSky, takže já jsem se ptal tady pana ministra spravedlnosti, jaký je ještě opravní prostředek k tomu. Určitě je to jako nespravedlnost a určitě pan ministr se vyjádří. No a ohledně Itálie, tak co na to říct? My jsme se jasně vyjádřili k tomu, že je potřeba aplikovat ty modely mimo Evropu a musí být tam vlastně koordinace všech těch zemí, které jsou vlastně na jihu, to znamená Řecko, Itálie, Malta a Španělsko. A v tomhle směru je skutečně potřeba zabránit té ilegální migraci, protože není možné, aby každý týden vlastně bloudila nějaká loď ve Středozemním moře, aby tam vlastně se topili lidi. A takže to je skutečně cesta, která tu migraci nevyřeší a určitě to bude předmětem i mých bilaterálních schůzek, které vlastně mám absolvovat tento týden, ale my skutečně nevidíme řešení v tom, že každý týden si bude Evropa rozdělovat nějakou loď ilegálních migrantů. To skutečně není cesta k tomu řešení a my jsme na Evropské radě jednoznačně řekli, že musí Evropa aktivně řešit ten problém migrace z Afriky podobným modelem, jak je to s Tureckem a ty jednotlivé země by měly o tom vyjednávat a podle mých informací vyjednávají, ale to je otázka asi na delší dobu. Teď je tam taky nějaká loď, která byla odmítnuta i Tunisem, aby tam nebyl nějaký precedens, takže je potřeba zintenzivnit diplomacii Evropské unie v tomhle směru.
Jestli ještě pan ministr.
Jestli můžu doplnit tu otázku klientů H systému, samozřejmě chápu, že pro ně je to velmi bolestivé vzhledem k tomu, jak dlouho ten spor celý trval. Já jsem neměl možnost se seznámit ještě s odůvodněním toho rozsudku nejvyššího soudu, ale nicméně z těch věcí, které zatím prosákly a které jsem měl možnost cestou z jednacího sálu vlády sem na tiskovou konferenci zaznamenat, tak je to v podstatě o poměřování toho, komu byla způsobena větší křivda, protože těch věřitelů a těch osob, které byly dotčeny tím zkrachováním toho systému, tam samozřejmě bylo více a těch prostředků na uspokojení všech tam bylo málo. Z hlediska vlády, z hlediska ministerstva spravedlnosti je potřeba říci, že není možné žádným způsobem zasahovat do rozhodování nezávislých soudů z procesního hlediska. Potom je potřeba říci, že tím rozhodnutím nejvyššího soudu v podstatě na úrovni obecných soudů ta věc je ukončená. Nicméně ještě právní řád dává jednu možnost a předpokládám, že téměř jistě i klienti H systému využijí a od toho mají své advokáty, aby jim případně ten postup poradili a to je stížnost k ústavnímu soudu pro případné porušení základních práv a svobod, kde tady by se nabízel třeba článek 11 listiny základních práv a svobod, právo, ochrana, zásah do vlastnického práva. Jak říkám, nepřísluší mi vyjadřovat se k obsahu toho rozsudku. Je to pouze to, že tedy ten proces bezesporu ještě neskončil, ale je ukončen tedy na úrovni obecných soudů.
Děkuji. Televize Prima.
Zikmund, televize Prima, dobrý den. Já mám ještě otázku, jak jste, pane ministře, mluvil o těch množírnách, týrání zvířat. Jestli vláda plánuje nějaké změny v oblasti třeba chovu šelem, případně pokud vím, KDU ČSL chce zakázat nebo omezit vlastně vůbec fungování těch soukromých zoologických zahrad, tak jestli v této oblasti vláda plánuje nějaké kroky. Děkuju.
Přiznám se, že asi nejsem úplně jako ten pravý, kdo by na to měl odpovědět. Otázka ochrany zvířat proti týrání je primárně v působnosti ministerstva zemědělství. Otázka zoologických zahrad, pokud se nepletu, je v působnosti ministerstva životního prostředí. Bezesporu se budou chystat změny právě v zákoně na ochranu zvířat proti týrání, ale jaký bude ten věcný obsah, to za sebe nejsem schopen v tuhletu chvíli odpovědět, ale bezesporu bude nutné vyjasnit pravidla právě pro chov zvířat, tak aby k jejich týrání nedocházelo.
Já si myslím, že ty zvířata samozřejmě, tyto šelmy by měly být v zoologických zahradách, které vlastně spravuje buď samospráva nebo stát a tyhle různé soukromé, jak se nám to tady rozmnožilo, určitě si myslím, že bychom neměli podporovat.
Děkuji. DVTV.
Dobrý den, Šolcová, Tereza, DVTV. Pane premiére, já mám otázku k vámi připravovanému etickému kodexu. Zajímalo by mě, jestli vám připadá vhodné požadovat po ministrech trestní bezúhonnost z pozice vás, trestně stíhaného premiéra, navíc obviněného z dotačního podvodu, případně co si pod tímto pojmem konkrétně představujete?
Díky. Tak DVTV se nesklamala otázkou. Ten etický kodex ještě nebyl projednán, tak já nevím, odkud vy víte, co tam je. Ještě to nebylo nikdy ani projednáno, takže nemám k tomu to, co říct.
Děkuji. Jestli pan ministr chce něco doplnit?
Já tomu můžu doplnit, že je to součást ústavního pořádku České republiky a součást ústavního pořádku všech demokratických právních států, že bezúhonnost trvá do doby, než pravomocným rozhodnutím soud vysloví něco jiného.
Děkuji.
A to neplatí pro DVTV, tam už to mají jasně.
Pokud už nejsou žádné další dotazy, tak vám děkujeme a přejeme hezký den.
Na shledanou.
Na shledanou.